Nećemo osmu glavu knjige Otkrivenja, prvi stih. A kada je on otvorio sedmi pečat, nastala je na nebu tišina oko pola sata. Sad je vrema 11. glava, 11. stih. Po veri je i Sara zadobila moć da začne seme i rodila je usprkos poodmakloj dobi, jer je verni smatrala onoga koji je obećao. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada Oče Nebeski, dok pristupamo Tvojoj svetoj reči, mi znamo da je ona istinita. I mi znamo, Oče Nebeski, da otkrivenje važi, da je vredi više od bilo čega na ovome svetu, zato što otkrivenje donosi život, Oče. Otkrivenje reči za ovo doba, Oče, nije samo neka teorija koju smo mi dobili u naša srca, a to je za naš život, Oče. Vera u red Božiju je ono što je Bog zahtevao od samoga početka. Jer je pismo reklo, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu. Onaj ko želi da služi Bogu mora verovati da Bog postoji i da marljivo, da nagrađuje one koji ga marljivo traže. Tako, Oče Nebeski, nagrada koju mi želimo jeste vena slave koju ćemo dobiti u danu uznesenja, da naša tela budu promenjena. To je nešto za čega se mi borimo i to je nešto što mi želimo, Oče, i ka tome težimo, Oče. Molimo te da pomogneš svakome od nas na ovoj službi, da budemo korak bliže tome u ime Isusa Hrista, Tvoga Sina. Možete sjesti. Kako sam na prošlim službama, kako smo govorili o Sari i o tome kako je u stvari Bog u svojoj posjeti učinio da ona počne da misli ono što je govorio. I to je jedna od jako zanimljivih stvari, jako i tome taj misao me ne napušta sve ove nedelje i sve ovo vreme. Sada ću pokušati večeras na ovoj službi da to spojim sa sedmim pečatom. Kada govorite o sedmom pečatu, govorite o jako misterioznoj stvari. I oko toga postoje mnogo polemika i dok smo mi ovdje na zemlji, dok ne dođe uznesenje, verovatno će veliki broj ljudi da ima različito mišljenje o tome šta je sedmi pečat i šta je značilo otvaranje sedmoga pečata i da li je sedmi pečat otvoren, neki kažu, naravno da jeste, ja verujem da jeste, neki kažu da nije i polemišu oko toga. No, to je nebitna stvar. Ali ono o čemu ćemo govoriti večeras, bitna je to stvar, ali nećemo o tome pričati večeras, večeras ćemo govoriti o sili. Zato što je o Sarinoj transformaciji, to je jako velika misterija i da nije poruke mi ne bi mogli znati detalje toga, a neke detalje toga naziremo zato što znamo da je brat Brakam rekao da u toj posjeti koju ona imala nakon godinu dana, pošto je Bog došao i rekao je dogodine u ovo vreme ja ću doći i Sara će imati sina, nakon godinu dana Bog je vratio njihovo telo i načinio je da oni ponovo budu mladi, tako da su oni podmlađeni da bi mogli da budu roditelji. Jer kada se Sara smejala u svome srcu, ona se smejala zato i rekla je u svome srcu u stvari, zar je moguće da se meni desi to zadovoljstvo ili ako hoćete ta strast, da ja u ovim godinama, kada sam već ostarila i kada je moj reproduktivni period i završen, da li ću ja i dalje moći da budem Abrahamova žena i da imamo taj akt koji imaju muž i žena, da bi mogla da postane majka u ovim godinama. A Bog je rekao, zašto se Sara smeje, jer šta je Bogu u stvari nemoguće? Ali onda da bi se to desilo i da bi to rođenje postalo realno, da bi ona zaista postala majka, da bi obećanje postalo realnost. Zato što Božja obećanja veoma često deluju kao iluzije. Zato što Bog obeća nešto što ljudima uvek izgleda apsolutno nemoguće da se ikada desi. I zato Božji ljudi izgledaju kao fanatici i ljudima koji nisu vernici izgledaju i kao ludaci, kao nenormalni ljudi. Jer Abraham je verovao da će biti otac mnogih naroda i da će Sara roditi sina, iako su on bili starac i starica. Normalni, pod navodnicima, ljudi su rekli da njih očekuje da bi... Ono što su ljudi rekli, razumno je u tvojim godinama, Abraham, je da ti spremaš svoju sahranu. Razumno je da ti napraviš sebi grobno mesto. Razumno je da ti možda pre svoje Sarine smrti napraviš sebi spomenik ili da napravite porodičnu grobnicu. Vreme je da se spremate za odlazak sa ovoga sveta. To je nešto što bi realnost ljudske pameti i ljudskog života rekla. Ali njegova vera je rekla, u stvari pre nego što se to sve desi, ja ću postati otac i iz moga semena će se stvoriti ili formirat će se narodi na zemlji koji će biti brojniji nego što su zvezde na nebesu. I tako da je obećanja Božija zaista izgledaju kao iluzije. I danas kada pogledate Božije obećanje za nevestu na kraju vremena, na kraju ovoga perioda ja ću doći i vaša tela će biti promenjena I ponovo ćete dobit ćete tela kao što je Božije proslavljeno, Isusovo proslavljeno telo, i onda ćete otići u jednu drugu dimenziju, onda ćete napustiti ovu zemlju brže nego što to su uradili ma koji astronauti, i otići ćete na svadbenu večeru Jagnjetovu, negde van ove planete.
Amen.
To je tačno ono što je Bog rekao kao obećanje ovoga vremena. I sada zamislite da to vi gledate, kažete nekom ateisti, ili da kažete nekome naučniku, ili da kažete nekome ko živi u realnosti i ko nema veze, ili nema duhovni um ili duhovni način razmišljanja. Znaš šta, u jednom od ovih dana moje telo će biti promenjeno i ja ću poleteti i sila Božja će me voditi u oblake i ja ću se popeti iznad oblaka i bit ću odnet u nebeski Jerusalim i bit ću prenet u nebeski grad van ove planete na svadbenu večeru Jagnjetovu. Kako to zvuči? Za vernika to zvuči kao istina, za nevernika ili za čoveka koji se bavi zemaljskom realnošću to zvuči kao kompletna naučna fantastika. I Božja obećanja zaista deluju ljudskoj pameti ili ljudskoj realnosti kao naučna fantastika, ali ovo o čemu mi večeras govorimo, ona je primila silu da zatrudni, zato što apostol Pavle kaže u 11. glavi poslanice Rimljanima, verom je i Sara, iako je bila nerotkinja, primila silu, i to je ono što nas zanima večeras. Bog je rekao, dogodinu u ovo vreme ja ću doći i vaše, moje obećanje više neće biti obećanje, moje obećanje će postati realnost. To je Bog rekao. On je došao i precizirao je. I rekao je, dogodine u ovo doba, ja ću doći i ono što sam pričao vama i ono što sam obećao Abrahamu, više neće biti obećanje i više nećete morati verovati da se pozivate na to i više nećete morati da verujete da će to da se desi i dogodine u ovo doba će se to u stvari desiti. I Sara se tome smejala u svome srcu i ono što se desilo u tih godinu dana je jako velika misterija. A puno toga se počelo dešavati te noći. I zamislite, u stvari mi delimo te događaje. Pojavila su se tri čoveka, u stvari pojavio se Bog sa dva anđela i počeli došli su u šator kod Abrahama i Sara. Ali ta noć je u stvari bila jako, jako dramatična noć. To je bila noć uništenja Sodoma. I jako puno toga se desilo u jako kratkom vremenu. I to je jako zanimljivo kada Bog počne nešto da radi ili kada Bog želi nešto da uradi u ljudskom životu, jako puno stvari se desi u relativno jako kratkom vremenskom periodu. Znači, toga dana ili toga popodneva Bog je posjetio Abrahama i Saru. Toga popodneva on je došao, Abraham je došao i prva stvar koju je radio u toj Božjoj posjeti, i to je zaista zanimljiva stvar da se ljudi uvek kada se pojavi Bog trude da ga dobro ugosti. I uvek je to nekako, i Abraham je poslao, bio u jednoj velikoj žurbi i rekao je u redu, zakoljite jagnje, napravite maslat i sve te stvari i neka oni zaista dobro ručaju, neka budu dobro ugošteni i mi ćemo da budemo dobri gosti ovoga popodneva. I dobar deo vremena je prošao u tom spremanju obeda, u spremanju ručka, i to je sve bilo jedno popodne ili jedno večer. I oni naravno to nisu odbili nikada, nego su prihvatili Abrahamov poziv, razgovarali su sa Abrahamom, razgovarali su sa Sarom, otkrivene su tajne Abrahamovog i Sarinog srca, i onda je Bog krenuo nakon tog ručka ili nakon te večere, šta god to bilo, da uništi Sodom. Znači, to je bio jedan dan dramatičnih preokreta, jer sljedećeg jutra već nije bilo grada koji se zvao Sodoma, sljedećeg jutra taj grad je bio spaljen. Znači, i u toku toga dana, toga popodneva, te noći, desile su se stvari koje su zauvek promenile tada poznati svet. Abraham je razgovarao sa Bogom nakon što je on pošao u Sodomu i molio ga je za Sodomu, ako nađeš toliko i toliko pravednika, da li ćeš uništiti pravednike sa grešnicima. I Abraham, naravno, Bog je obećavao i nije našao nikoga, sem Lota. Znači, nije našao 10 pravednika u tome gradu. Lot je bio jedan jedini i bio je izveden, da ih je našao 10, ta Sodoma ne bi bila ni spaljena. Znači, jako puno toga se desilo u jako kratkom vremenskom periodu. I sada, bez sumnje da je taj događaj uništenja Sodome morao na Saru da ima veliki efekt. Ili morao je, da moralo se nešto desiti u njenome srcu što je počelo da se prelama, i da od nevernice počne da načini vernicu. I ono što je ona doživljavala kao svoje životno unutrašnje iskustvo je nju kvalifikovalo da uđe i da bude uvrštena među heroje vere iz 11. glave poslanice Jevreja. I onda je apostol Pavle napisao u 11. stihu 11. glave u poslanici Jevrejima: verom i Sara, iako je bila nerotkinja, primila je silu od Boga da zatrudi. I kada je bili i kada su gledali i kada su iz udaljenosti gledali ta zgarišta Sodome, bez sumnje ona je bila dodatno uverena da je Bog pohodio njih. I njena nevera je krenula da se topi i njeno srce je počelo da se menja. I ono što je zanimljivo, u 20. glavi knjige Postanka mi sada gledamo između vremena uništenja Sodome i posete koju je Bog imao Abrahamu i Sari, imamo njihov pad koji se desio kada su lagali Avimeleha da su brat i sestra. A i to laganje u stvari je bilo polulaganje, jer kada je Avimelek pitao kasnije Abrahama: zašto si rekao da mi je sestra? On je rekao: pa u stvari ona meni jeste sestra. Znači, on u stvari je rekao nešto što je izgledalo kao istina. Tako da to nije bilo ono brutalno laganje, nego je to bila prećutana istina. U stvari, Sara je bila njegova sestra, ali ona je bila također njegova žena. Znači, on je deo istine rekao, a deo istine je prećutao. I tako da je to nekada i najgora vrsta laganja, kada vi deo istine kažete, ali deo istine i prećutite. Amen. Tako da je to nešto zbog čega su bili ukoreni, ali i pored toga pada, duhovnog pada koji su doživjeli, u 21. glavi se više ništa o tome ne govori. Ni pokajali su se, ni otišli su, ni nastavili su dalje ništa. Znači, 21. glava knjige Postanka počinje ovako: i pokori gospodin Saru kao što je bijaše rekao, i učini gospodin Sari kao što je obećao. I to je sve. Drugi stih: jer zače Sara i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti u određeno vreme za koje mu je Bog bio rekao. Ništa još. Ni njihov pad nije uticao na njihovu transformaciju. Ni to što su lagali Avimeleka u 20. glavi knjige Postanka nije uticalo da se odloži Božije obećanje. I u 21. glavi mi samo imamo taj stih: i pohodio je, Bog je došao, i ne samo sada, pazite, Bog je posjetio, pohodio znači posjetio. Bog nije posjetio Abrahama, Bog je posjetio Saru. A Sara je Abrahamova žena i tip neveste Isusa Hrista na kraju vremena. U ovu posjetu nije uključen Abraham. Zato što pismo u 21. glavi Postanka, prvi stih, izričito i jasno kaže: i pokori gospodin Saru kao što je beše rekao, i učini gospodin Sari kao što joj je obećao. Do tada je Bog posećivao Abrahama, pa mu Abraham napravio žrtvenik. Do tada je Bog posećivao Abrahama tamo u 19. glavi kada je došao sa dva anđela, pa mu je Abraham napravio gozbu. Bog je posjećivao Abrahama i Bog je razgovarao sa Abrahamom pre nego što je Sodoma bila uništena. Bog se obraćao Abrahamu u snovima i hrabrio je njegovu veru i davao mu je dodatna otkrivenja, ali u 21. glavi Bog je pohodio Saru. I Abraham nije imao ništa sa tim. I Sara je zatrudnela, a u 11. glavi poslanice Hebrejima kaže: ona je primila silu da zatrudni. I to je učinila verom. U ovoj poseti Sara se proslavila verom, ako tako mogu reći. Sara je verovala u Božje obećanje. Sara je verovala da će u tom vremenskom periodu, u toku toga leta, Bog da je poseti i da će ona zatrudneti i da će roditi sina. Sara je verovala i onda je Bog nju posetio. Jer da bi dete bilo rođeno na ovaj svijet, da bi Isak došao, bila je potrebna i Sarina, ne samo Abrahamova vera. Abraham je to verovao dugi niz godina, dugi niz decenija je to verovao. Abraham je tu veru pokazivao kroz svoja dela, ali da bi dete, da bi Isak bio rođen, bilo je neophodno da i Sara bude deo te priče. I ona je morala da zatrudni i ona je mogla da primi silu da zatrudni jedino veru. I Bog je obećao. I Sara je verovala i Bog je došao i ispunio svoje obećanje. I nemamo puno o tome i samo se kaže i Bog je i pokori gospodin Saru kao što beše rekao i učini gospodin Sari kao što je obećao. To je sve. Zatrudnela je i rodila je sina. Kako je Sara živala i kako iskustvo je proživljavala u toj godini dana, mi u stvari i ne znamo. Ali znamo jednu stvar. Da je od nevernice do heroine vere, do junaka vere, prošlo godinu dana. Samo godinu dana. I ti godinu dana u njenome životu su duhovno više značili nego sav ostatak njenog ranijeg života. I mnogo su više značili nego sav ostatak i njenog kasnijeg života. U ti godinu dana ona je preobražena silom Božijom iz nevere u veru i ta njena vera je podignuta na nivo da može verovati u preobraženje svoga vlastitoga tela i da može verovati da će njeno preobraženo telo njoj omogućiti da bude majka. Ona je u stvari u tih godinu dana dobila veru za uznesenje. Jer da bi ona postala majka, bilo je neophodno da Bog preobrazi njeno telo. Bila je potrebna transformacija njenoga tela. Bilo je potrebno da jedna starica ponovo bude formirana u lik mlade devojke. Bilo je potrebno da se desi jedno najizvanrednije čudo, čudo koje je možda od postanka sveta do toga trenutka bilo i najveće. To je zaista ogromno čudo. Njeno telo bilo je promijenjeno. I ako gledate, vi možete vidjeti razne proroke u Bibliji. Prorok Ilija zna ti i čuda su ga pratili. Ali mi sada govorimo o Abrahamu i o Abrahamovom vremenu. Vi u Bibliji nemate podataka o tome da je Abraham polagao ruke da je neko bio izlečen. Vi nemate podatke o tome da Abraham zaustavio sunce kao Isus Navi. Nemate zabeleške o nekim velikim spektakularnim čudima koje su pratile Abrahama u život. Abraham je bio vernik koji je napustio Vavilon zato što mu je Bog dao obećanje. I izlazeći iz Vavilona on je verovao i susretao je Boga, imao je vizije, imao je proroštva, imao je susrete sa Bogom, ali neka velika čuda u prirodnom ili naprirodni način nisu bila manifestovana. I ovo što se desilo njegovoj supruzi i njemu u promjeni njihovog tela bilo je najizvanrednije čudo njihovog života. Njihovo staro telo, telo starca i telo starice, bilo je ponovo obraćeno da bude kao telo mladića i devojke. I ona je postala majka. I to je ta veličanstvena stvar koja se desila Sari u samo godinu dana. U samo godinu dana. I sada mi imamo, živimo u vremenu kada je Bog ispunio Malahiju 4. I živimo u vremenu i cijela ova priča iz 19. glave knjige Postanka je jedna od ključnih tema koju je brat Braham dodirivao u svome propovedanju. Jer nemate puno propovedi u kojima se on nije vraćao na 19. glavu knjige Postanka. 19. glava knjige Postanka i poseta anđela koji su posetili Abrahama i Saru, brat Braham je uvek jasno i nedvosmisleno vezivao svoju službu za taj događaj. I rekao je u stvari da je taj događaj proroštvo o njegovoj službi i da je proroštvo o dolasku proroka na kraju vremena i da će prorok zadnjega vremena ponovo manifestovati mesijanski znak i otkrivanje tajni srca i da je Bog u primjeru onoga što je uradio kada je posetio Abrahama i Saru pokazivao i prorokovao o tome šta će raditi na kraju sveta i na kraju vremena. I brat Braham je u svakoj propovedi nedvosmisleno svoju službu vezivao za taj događaj. I kada pogledate, Sara je bila Abrahamova pratelja i sve glavne stvari su se dešavale Abrahamu. Pojavio se Bog Abrahamu. Abraham je imao san. Abraham je izašao iz Vavilona, Abraham je poveo Lota sa sobom, Abraham i Lot su se odvojili i Sara koja je tip crkve, koja je tip neveste je uvijek bila pratilja i ona je uvijek bila nekakav polusvedok tih događaja i kao što smo vidjeli u prošlim službama, ona to čak nije cijelim svojim srcem ni verovala. I nikada nije bila uključena u sve to. I sada kada pogledate nevestu zadnjega vremena, imate puno toga što je Bog radio kroz proroka i kroz proročku službu. Bog se pojavio Williamu Brahamu u danu njegovog rođenja i anđeo gospodnji je bio u toj kolibi gdje je William Braham rođen. Bog se pojavio u Greensmillu ili u pećini Greensmilla Williamu Brahamu i rekao mu je da kao što je prorok Mojsije imao dva dara, on ima dva dara, dar izlečenja i dar otkrivanja tajnih srca i da je poslat ka narodima sveta sa tim darom. Brat Braham je bio čovjek koji je obilazio kontinente, molio se za hiljade, desetine, stotine, hiljade i milijone bolesnih ljudi. I Bog je potvrđivao njegovu službu znacima i čudesima, isceljenjima, kakva se nisu dešavala od apostolskih dana. Bog je podizao mrtve koristeći službu brata Viljama Mariona Brahama, pa je dete u Finskoj bilo podignuto iz groba i mnogi drugi ljudi koji su bili mrtvi su bili oživljeni silom Božijom. Meksička beba je bila oživljena. I tako da je velika sila i slavna dela je Bog činio kroz službu Williama Mariona Brahama. William Marion Braham je bio prorok koji je imao dar otkrivanja tajnih srca i pokazivao je mesijanski znak iz službe u službu u nikad izneveravajućoj Božjoj prisutnosti. Uvek je rekao ljudima njihovu prošlost, njihovu sadašnjost, njihovu budućnost. William Braham je imao vizije, ovako govori Gospod, 7 vizija koje su mu došle i koje je on objavio u svojoj knjizi, koje će pratiti 7 glavnih događaja koje će se desiti pre dolaska Isusa Hrista. Bog je to dao Williamu Marijanu Brahamu. William Marijan Braham je jednoga dana u Los Angelesu stajao za propovedaonicom i Bog je kroz njega prorokovao o zemljotresu koji će se desiti nad Los Angelesom. Bog je koristio Williama Marijana Brahama 63. godine u martu kada je ustao sa svoga prestola, uzeo knjigu, otvorio pečate, poslao je 7 anđela iz večnosti Williamu Marijanu Brahamu i poslao je Williama Marijana Brahama da propoveda tajnu 7 pečata i William Marijan Braham je bio u Jeffersonville u Indijani i propovedao je na temu otkrivenja i otkrivenja 7 pečata. William Braham je činio sve te stvari i William Braham je bio pomazan da čini sve te stvari i onda je William Braham otišao. A crkva i nevesta u stvari su bili ljudi koji su u velikoj meri pratili tu službu Williama Brahama. I niko, apsolutno niko nije mogao da se meri na bilo koji način sa službom Williama Mariona Brahama. I niko nije mogao, ljudi su pokušavali da imitiraju službu i pomazanje koje je bilo na Williamu Brahamu, ispadali su i ispadaju i dan danas smešno. Ono što je William Braham činio, kao da su se Božja sila i Božja boć koncentrisali u jednoj službi na kraju vremena. A crkva, to su bili ljudi koji su voleli brata Brahama, koji su u njemu prepoznali da je on sluga Boži. Ali su bili u takvoj stanju duha i takvom stanju srca, upravo kao što je Sara bila u vremenu kada je anđel gospodnji ili kada je gospod Bog nju posjetio. I bilo je potrebno godinu dana da se Bog bavi sa Sarom, ne sa Abrahamom. Sa Abrahamom je bilo sve u redu. Bilo je potrebno godinu dana da se Bog bavi sa Sarom i u toku tih godinu dana iz nje je izbačena svaka nevera. I brat Braham je propovedao propoved na temu Bog poziva na potpuno odvajanje od nevere. I u tih godinu dana Sara se od jedne poluvernice koja je sumnjičila Božju reč, od nje je postala vernica koja se odvojila od svake nevere i ona je verovala u obećanje Božije i ona je verovala u obećanje Božije do te mere da je Bog mogao da ga ispuni. I mi se danas nalazimo i ta tišina 7. pečata u velikoj meri, po mome mišljenju, pokazuje vreme u kome će se Bog baviti sa nevestom. Sa nevestom Isusa Hrista. Da bi ona mogla primiti silu ili veru za uznesenje.
Amen.
Vera za uznesenje znači vera u to da će vam telo biti promenjeno.
Amen.
Sarina vera, koja je nju uvrstila među heroje vere, Sara je verovala da će njeno telo biti promenjeno i bilo je promenjeno na kraju vremena. Mi danas dobijamo veru da će naša tela biti promenjena i da ćemo imati telo kao što je njegovo prostor. Upravo pre nego što Los Angeles ode pod okean. Ili možda čak u toku toga vremena, mi ne znamo. Sada kada se nalazim u ovom času, u ovom vremenu, vidite, mi smo danas svedoci mnogih stvari. Ljudi se umaraju. Umaraju se od poruke. A znate zašto se oni umore od poruke? Zato što nikada ta poruka nije promenila njihovo srce.
Amen.
Poruka mora da promeni ljudsko srce. I to je jedna od stvari o kojoj mi možemo govoriti i o kojoj treba da govorimo. Brat Brahan je govorio u stvari da na njegovim službama postoje tri vrste ljudi. Ljudi koji dođu i koji ne veruju. I onda kaže da postoji druga vrsta ljudi, ljudi koji pokušavaju da veruju, a ne mogu da veruju. I kada postoji treća vrsta ljudi koja to jednostavno veruje po milosti Božjoj. Sada ako bi nevernike ostavili po strani, on je to rekao u propovedi, dela su izražena vera. Negde na početku te službe. Ako bi nevernike ostavili po strani, oni ne veruju pa ovo. Ali zanimljiva grupa ljudi su ljudi koji pokušavaju da veruju, ali nikada to njihovo pokušavanje ne donese rezultat.
Amen.
Sada, ja sam razmišljao o tome ko su ti ljudi. To su ljudi koji ne mogu da prihvate Boga. Ne u svome srcu. Znači, oni pokušavaju to da urade rečima. Oni to pokušavaju da urade emocijama. Oni to pokušavaju da urade na razne načine. Ali oni nikada ne dođu do sile Božije zato što svoje srce ne otvore za reč Božiju. I ako bi mi sada radili na emocijama ovoga trenutka i zamislite da imate bolesnu osobu i da vi njega postičete da se raduje. Dakle, ako je neko bolestan i ako osjeća fizički bol, ono u ovom tom trenutku nema nikakav razlog da se raduje, ali ono što on mora da uradi ili bi trebao da uradi jeste da prihvati reč Božiju i da kaže u svome srcu, njegovim ranama, ja sam izlečena osoba.
Amen.
U srcu. Nekada su me ljudi često sve pitali, Dragomir, ja sam rekao da to ne vidim u Bibliji dok nisam to počeo da izučavam. Oni su me pitali, šta znači, mogu li ja da se molim u svome srcu Bogu, u sebi? Ja sam odgovorio da je mnogo bolje to raditi glasno. I naravno da je to biblijski odgovor. Bog je rekao, molite se, zatvorite vrata svoje sobe i recite Bogu i kažite Bogu. A znači, molitva ima neke svoje četiri faze ili četiri načina na koji možete da se molite, da nešto tražite. To je jedna vrsta molitve. Molite Boga za nešto u ime Isusa Hrista. Molitva je kada se kajete. To je žrtva paljenja, žrtva pokajnica u Bibliji. Možete da zahvaljujete Bogu za nešto, to je žrtva zahvalna. I možete da proslavljate Boga pevajući pesme, to je isto vrsta žrtvovanja na oltaru Gospodnju. Ali ni jedna od tih stvari u stvari nije prihvatanje Božijeg odgovora. Vi Boga prihvatate kada u svome srcu kažete ono što reč kaže. Kao žena koja je bila bolesna i kada je rekla, dobro, ako samo dodirnem njegove haljine, ja ću ozdraviti.
Tako je.
Ona to nije nikome naglas rekla. I sada Sara nije bila u stanju da rodi sina zato što je bila nevernica. To smejanje koje je imala u svome srcu i te skeptične, neverničke misli koje je imala u svojoj duši nisu mogli da proizvedu promenu tela. To je blokiralo Boga. I da bi ona mogla da bude u ispunjenju pisma ili u ispunjenju obećanja, Bog je morao da tu neveru ukloni iz njenog srca. I u tih godinu dana, bez ikakve sumnje, Bog je tu uradio.
Amen.
I do tada se ona smejala na obećanje, ali od toga trenutka pa nadalje ona je rekla, ako se pojavio Bog te večeri, I ako je mogao da kaže da se ja smejem, a smejala sam se, i ako je mogao da kaže da lažem kada sam se uplašila i lagala sam, kada je taj Bog mogao da ode u Sodomu i da vatra dođe sa neba, kada se sve to naprirodno moglo desiti, i ako mi je taj čovjek koji je znao da se smejem i da lažem, i ako je taj čovjek koji je mogao da spali Sodomu, ako mi je taj čovjek rekao da će dogodine u ovo doba doći i da ću ja zatrudnati i roditi sina, onda ja znam da je taj čovjek više nego sposoban da to i uradi. I kada je njen um bio promenjen i kada je njeno razmišljanje bilo promenjeno, sila je došla i to je moglo da načini nju majkom i moglo je da promeni njeno telo, i promenilo je njeno telo. I zato sam ja i korigovao malo svoj stav u vezi toga, zato što brat Brahamu mu je anđel gospodnje rekao, vaše misli na nebu govore glasnije nego vaše reči. Sada bolesna osoba može da kaže da je zdrava koliko god želi i to je dobro. Ali dok njeno srce zaista se ne bude slagalo sa njenim jezikom, to neće nikada da izlečenje napravi realnom u telu te osobe. I to je razlog zašto mi imamo i svedoci smo da postoje ljudi koji su govorili da veruju da Isus Hrist njihovi isceliteljs, a onda nikada to nije postalo realno u njihovom životu i oni su otišli sa ovoga sveta. Razlog je taj što je njihovo srce govorilo jedno, a njihove usne su govorile drugo. I ulazimo u vreme kada Bog želi i kada će Bog otkloniti te stvari. Znate, neće to funkcionisati. Ako ja govorim svojim ustama da sam spasen, a u svome srcu ne znam da li su mi greci oprošteni ili ne, onda ni moje spasenje ne mora da bude delotvorno. Ali Bog se bavi srcima. Amen. I mi bi uvek mogli da razmislimo o tome, zato što je ono čime se ljudi u stvari najmanje bave u svome životu jesu njihove vlastite misli.
Amen.
To, time se apsolutno vernici najmanje bave. Zato što su oni tako letargični, ako su u vezi nečega opušteni, onda su opušteni u vezi načina na koji razmišljaju i kakve sve stvari prolaze kroz njihovu glavu.
Amen.
I oni misle da je to sudbina na koju oni ne mogu uticati.
Amen.
Ali vaša slobodna volja, vaša slobodna volja je takva da vi možete vaše misli promeniti kad god poželite. I Bog vam je dao vlast i autoritet da to možete uraditi.
Amen.
Vaš izbor je da li ćete vi razmišljati kao vernik i kao nevernik, zato što tu mašineriju, duhovnu mašineriju koja će vas približiti Bogu, u stvari ja sam pokrećem. I iskreno da vam kažem, otkad to primenjujem, znači otkad govorim u sebi Bogu ono što bih rekao naglas, osjećam intenzivnije Božje pomazanje, intenzivnije Božje prisustvo, zato što sada moje misli govore na nebu glasnije od samih mojih reči. I zato u 12. glavi poslanice Rimljanima je rečeno u toj transformaciji, govoreno je o toj transformaciji da će Bog preobraziti naše misli. I kada vi kažete, i to je tako, i Bog je načinio u stvari to tako jednostavno. Ako ja samo dotaknem njegove haljine, ja ću ozdraviti. Da je trčala i da je vrištala i da govorila, ako ja dotaknem njegove haljine, ja ću ozdraviti, ja 100% ću ozdraviti, evo ja svedočim, ja to verujem, ja to znam, to mora tako biti. A da je u svome srcu govorila, pa probaći, pa pokušaći, pa možda upali, pa možda će se desiti, možda neće, ništa na neko što da proba. To ne bi funkcionisalo. Ali kada je u svome srcu rekla, ako se samo dotaknem njegovih haljina, ja ću biti izlečen. U tome je bila sila. U tome je zaista bila sila i u tome sila se nalazi i ove večer.
Amen.
Ako ja sam bolestan i ako ja kažem njegovim ranama ja sam izlečen, ako dođem i svedočim vama o tome da sam njegovim ranama ja izlečen, ako propovedam u crkvi da sam njegovim ranama ja izlečen, ako svedočim mojim komšijama, a u svome srcu,
tako je. Tako je.
Dođem i kažem, pa mnogo divnih ljudi je umrlo, a govorili su to isto. Vi oduzimate silu svojim rečima.
Amen.
Svatate što se dešava? Vi ostajete bez sile. Oduzimate silu tim ljudima. Zato što Isus rekao, ako kažete ovoj planini pomeri se,
amen,
i ne budete sumljali u svome srcu da će tako biti, tako će se desiti.
Amen.
I sada mi ne možemo reći Božju da načinimo da ona laže, ako bi vi sada rekli bilo šta. I verovali u svome srcu, to bi se moralo desiti.
Amen.
Ali ako vi se predomišljate ili ako počnete da rezonujete i da filozofirate u svojoj glavi i da kažete, pa dobro, nisam ja prvi na svetu koji će to, u čijem životu će to da se desi. Ima mnogo duhovnije braće koja će to uraditi pre mene. Pa ako taj dar dođe, on će doći na Dragomira, doći će na Biskala, doći će na Prujita, doći će na ko zna koga. Pa neće to baš meni prvom desiti. I onda vaše misli oduzmu silu vašoj reči. Jer ako kažete u svome srcu i ne budete sumnjali, onda će biti ono što ste rekli.
Amen. Amen.
I zato je to veoma važna stvar. Ljudi u stvari ne obraćaju pažnju na to što prolazi kroz njihovu glavu. I negde živimo u vremenu, ja sam to propovedao, Satana želi da, Satana se skriva. I on je najmirniji i najzadovoljniji kada osoba veruje da on i ne postoji. A onda kada vernik uopšte na njega ne misli, onda je taj vernik u sasvim odgovarajućem stanju za njega. Ali nemojte zaboraviti, vaše misli i moje misli nisu samo misli, nego su to polje bitke koje je izabrano između Boga i đavola, i to je mesto susreta i mesto gde će gde se dešava i ovog popodneva najveća bitka koja je ikada vodi. Ona se ne odvija na mojim usnama, ona se odvija u mojim mislim.
Amen.
Najveća bitka ikada vođena se dešava u ljudskim mislima, ne u ljudskim srcima, u ljudskim mislima. I Satana i Bog su napravili, braka mi je o tome govorio, da je to mesto ničija zemlja. Ali vi ste osoba koja može da raščisti to mesto.
Amen.
Vi ne morate da mislite o nekoj osobi da je licemer. Vi vaše mišljenje možete ovoga trenutka da promenite.
Amen.
Vi ne morate da mislite o nekoj osobi da je neiskrena. Vi možete vaše mišljenje ovoga trenutka da promenite.
Amen.
Vi ne morate da o sebi mislite kao osobi koja nije ni spasena. Vi vaše mišljenje možete ovoga trenutka da promenite. Vi ne morate o sebi da razmišljate kao o bolesnoj osobi. Vi možete vaše razmišljanje i vaše misli ovoga trenutka da promenite.
Amen.
I dovoljno je da u svome srcu kažete, ako Bog kaže da sam njegovim ranama izlečen, ako reč Božja kaže da sam njegovim ranama izlečen, onda ovo moje telo mora da se podredi i pokori Bogu. I onda su vaše misli sila vaših reči. I kada je Sara počela da misli ono što govori, njeno telo se promenilo. I ona je postala majka i rodila je Isak. A nevesta Isusa Hrista danas ispunjava to proroštvo i mi se nalazimo u ispunjenju toga proroštva.
Amen.
Imate ljude koji se vraćaju u Pentakost. I kada kažem vraćaju se u denominacijski Pentakost, onda kažem i mislim na to da se njihov život vraća u tu vrstu iskustva emotivne uzbuđenosti. Ja dođu i kažu, meni je u poruci dosta teorije, meni je dosta doktrina, meni je dosta znanja, meni je dosta nauke, ja hoću silu. I oni silu pokušavaju da nađu ponovo u onome što denominacija nudi. A denominacija nudi jako pevanje, ushićenje, radost, pomazanje, vrištanje, deranje. Ali to nije vrsta sile koju je Bog obećao i nije vrsta sile koja nama treba. U stvari sve te stvari su prošle pored Ilije, Ilija se nije obazirao dok nije došao Boži glas. A kada je došao Boži glas, Ilija mu se poklonio.
Amen. Amen.
Božji glas u ovim zadnjim danima, Božji tihi glas u ovim zadnjim danima, i zaista to se dešava onda kada prestaje uzbuđenje. Onda kada prestaje uzbuđenost, onda kada prestaje usplahiranost, onda kada vi odlučite i kada stanete i u svome srcu kažete: da, Gospode, moje ime je bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Šta ste vi došli? I šta ste vi uradili? Primili ste Svetog Duha. U stvari, to jeste Sveti Duh. Znate, to jeste Sveti Duh. Slušajte me. Slušajte sada što vam kažem, prijatelji moji. Ovaj svet ispira usta od religioznog sveta do crkava poruke, do vernika poruke. Svi na ovome svetu ispiraju usta i pričaju o tome: Sveti Duh, Sveti Duh, hoćemo Svetoga Duha, daj Svetoga Duha. Gde je Sveti Duh, šta je Sveti Duh, kakav je Sveti Duh, kako da dobijem Svetoga Duha, kako da imam Svetoga Duha, kako da znam da imam Svetoga Duha, kako da znam da nisam promašila Svetoga Duha. Jedina sigurnost je u reči. I kada vi u svome srcu i svojim mislima kažete ono što reč kaže, šta to može biti drugo nego Sveti Duh? I kako tu možete promašiti? Ili ako ja sada se kajem pred Bogom i priznam svoje grehe, i onda hoću da budem siguran da mi je Bog oprostio, pa sigurno si u prihvatanju reči. I onda ja kažem u svome srcu: Biblija je rekla, svi grešimo mnogo puta, ali imamo zastupnika pred Otcem Isusa Hrista pravednika, i njegova krv očišćava ne samo moje, nego i grehe celoga sveta. I onda ako kažem ja to u svome srcu, znate šta je to, Sveti Duh? I znate šta je to? To je vera. To je ta famozna vera o kojoj se toliko priča. Vera nije misteriozna stvar, vera nije mistična stvar, vera nije mistično iskustvo, vera je reč Božja u vašim mislima, a to je tačno ono što vera je. Žena je rekla: ako ja dotaknem njegovu haljinu, ako ja dotaknem samo njegovu haljinu, ja ću ozdraviti. Rekla je u svome srcu tako, mislila je tako. Borila se da dođe do tog. Šta je to? Sveti Duh i vera. I to je Bog načinio zaista jednostavno. Naše misli, ako ne poradimo na njima, jesu konfuzne i one lete na sve strane. Pa se bavite ovim, pa se bavite onim, pa počinjete ovo, pa mislite o onome, pa mislite o onome. Ali ako se pozabavimo sa tim stvarima, i ako uzmemo reč Božju, to će postati delotvorna snaga u našim životima.
Amen.
I više nećemo morati, i više neće mnogi ljudi iz godine u godinu da imaju iste probleme, i više neće morati iz godine u godinu da traže iste stvari, i više neće morati da izlaze stoti put da se za njih polažu ruke da bi dobili jedno. Ne, oni će to dobiti od Gospoda Boga.
Amen. Amen.
Amen. I ko vas sprečava da to uradite sada? Pa niko.
Amen.
U stvari, kad to možete da uradite, Biblija je rekla: danas je dan.
Amen.
Danas je čas kada to treba da se uradi.
Amen.
Opravdan verom, ja imam mir sa Bogom. Imam mir sa Bogom. Bog mi je oprostio moje grehe. Zatite u svome posvećenju, zatvorite oči i recite u svome srcu: kada je umirao na Golgoti i kada je njegova krv natapala zemlju, Biblija kaže da je on jednom žrtvom zauvek posvetio sve one koji pristupaju Bogu.
Amen.
I toga dana na Golgoti kada je ta krv natopila i natapala zemlju, isticala iz Emanuelovih vegna, to je dan i to je čas kada sam ja posvećen, a sada dajem slavu Bogu.
Amen. Amen.
I dok vaše misli čak vape i govore oslobodi me, vidite, vapaj nije vera.
Amen.
Vapaj nije prihvatan. Oslobodi me Bože od ove navike, oslobodi me od one navike, oslobodi me od ovog poroka, oslobodi me od ove slabosti. Od čega da te oslobodi? O, ima puno toga, brate, od čega ja treba još da se oslobađam, uša ja treba da uzrastem, a sada zatvori oči i reći u svome srcu, onoga dana kada je krv tekla iz Emanuelovih vena, ja sam oslobođen od svih svojih slabosti, od svih svojih greha, od svih svojih navika, od svih svojih robovanja, od svih svojih budalaština, ja sam tome krvlju jednom zauvek oslobođen. I onda nastavite i držite zatvorene oči i nastavite da govorite u svome srcu. Ja ne želim da budem kao osoba koja je čula glas u jubilarnoj godini i koja je rekla ja želim da služim svoga gospodara. Ja želim da budem slobodan i ja jesam slobodan jer je Isus Hrist moj spasitelj, moj osloboditelj, moj posvetitelj, moj izbavitelj, moj Bog.
Amen.
Šta je to? Ništa drugo do Sveti Duh koga toliko želite.
Amen.
Ali načinite ga realnim jer on nije vihor.
Tako je.
On nije vatra, on nije vetar, on nije bestujan i on nije nejasan.
Tako je. Tako je.
Slušajte, vi kažete ja hoću da primim Svetoga Duha, hajde da se složimo, možda vam se čini da ja govorim ponovo, da ponavljam sam sebe ovaj put. Nije važno. Nekada neke stvari treba ponavljati ako su bitne.
Amen.
I bitne stvari treba da budu ponavljane. I stvari koje se ponavljaju da bi se upile u srca ljudi treba da se ponavljaju. Ali ajde sada da govorimo o Svetome Duhu. I možemo složiti večeras o jednoj stvari. Apostol Pavle govorio o poslanici Korinćanima i rekao je da ako truba daje nejasan zvuk, da se niko ne može u stvari spremiti za rat.
Amen.
Tako da Sveti Duh u stvari mora biti glasan i jasan znak trube.
Amen.
I onda u prihvatanju Svetoga Duha vi ne možete prihvatiti nešto nejasno.
Amen.
Nešto mistično.
Tako.
Nešto neopipljivo. Vi morate u stvari da prihvatite nešto vrlo realno. Ali sada ne govorimo samo o teoriji, ne večeras pričamo o iskustvu. Dakle, Sveti Duh je osoba, Hrist.
Amen.
I kako ćete znati u stvari da vi primate Svetog Duha? Nešto vam mora biti dokaz. Pa ako smo došli do toga da senzacije nisu dokaz, emocije nisu dokaz. Ali vidimo šta to je. Sveti Duh je reč. I ako vaše misli dovedete u sklad sa njegovom rečju, onda to jeste Sveti Duh. Onda to zaista jeste Sveti Duh. I kako jedan propovednik, evo recite mi danas, recimo, ja stojim za ovom propovedovnicom sad. I kako ja mogu znati da sam pomazan Svetim Duhom? Kako u stvari vi možete znati da ja jesam pomazan Svetim Duhom? I kako ljudi treba propovednike da proveravaju da li su oni od Boga ili ne? Tako što će ih testirati reč.
Amen.
Zato što je reč dokaz da li je to Duh Boži ili ne.
Amen.
I onda brat Rakan kaže tako jasno i tako izričito, sve što je suprotno reči Božjoj nije Sveti Duh.
Amen.
Ako vi kažete, također kaže prorok, da ste primili Svetoga Duha, a onda to negira reč Božju, onda to nije Božji Duh.
Tako je.
I onda ako želite da znate da li imate Svetoga Duha u sebi, Tamo gdje niko ne može zaviriti osim Boga i njegovih proroka. Onda pogledajte da li su vaše misli identične Božjoj reči.
Amen. Amen.
Ako su vaše misli suprotne Božjoj reči, onda to nije Sveti Duh. Ma koliko to izgledalo duhom. Sveti Duh nikada ne može negirati da ste vi posvećena osoba.
Amen. Tako je.
Da li me razumete?
Amen.
Vaše misli ako to negiraju, to nisu Božje misli.
Amen. Tako je, brate.
Svatate, on ne može da vas posveti. On vas je posvetio umirući na Golgoti.
Amen.
I onda dođete u molitvi i kažete: Bože, ja želim da budem posvećeniji i da živim bliže Bogu, to je dobro. Ali da bi došao do te blizine,
amen,
ne možeš govoriti ja sam loš ili ne samo to. Moraš reći još nešto u svome srcu: ja jesam loš, ja jesam slab, ja jesam zao, ja jesam grešnik, ja jesam pogrešio, ja činim greške, ja ću ih činiti i sutra, ali onaj koji je krvario na krstu Golgote, ta krv natapajući zemlju meni, i mene je posvetio.
Amen, amen, amen.
I od toga trenutka i zbog toga ja sam slobodan.
Amen.
I ja sam čist.
Amen.
I ja sam očišćen. A onda kada vaše misli kažu to isto, onda je to Sveti Duh. Sveti Duh ne može biti u vama, a da kaže da vam nije oprostio. I ne možete imati teret svoje savesti, a da je unutra Sveti Duh. Zato što Biblija kaže i Sveto pismo kaže: on je našu savest očistio svojom krvlju od mrtvih dela.
Amen.
A dođe nekada čovjek i sada kada se vaše razmišlja, znači, sjećati se greha je greh. I sjećati se greha znači da ćete ga kad tad ponoviti. Znate zašto? Evo sad ću vam objasniti. Ako vi priznate nešto, vi ste se pokajali. Bog kaže, i prorok je to čak rekao još izričitije, kada je nešto priznato u ime Isusa Hrista na temelju njegove krvi, Bog se više toga ne može čak ni sjetiti. I vaše žao mi je Bože, je sasvim dovoljno. I sve ostalo je filozofija koju đavo imputira u vaša srca. I onda vi počinjete da razmišljate: ali nisam plakao kada sam se kajao. Pa nema veze. I si rekao da ti je žao. I sećaš se toga i ne možeš da izbaciš iz svoje glave. Vidiš, može. Prihvati riječ. A riječ kaže: Bog se ovoga više ne može sjećati, ja ovo nikada nisam ni uradio. Kada sam ja malo prema svojim kolenima u svojoj sobi rekao: žao mi je, Isus Hrist je to čuo i bacio je to u more zaborava i to se više nikada neće pominjati ni na ovom životu, ni na ovome svetu, ni na svetu koji će doći. I kada promenite vaše misli na takav način, onda je to Sveti Duh. I Sara je počela da misli drugačije. I rekla je: ima nešto realno u ovoj priči.
Amen.
Kada je taj čovjek mogao da dođe, ko zna odakle? A recite mi, odakle se on pojavio toga popodneva? Bio je to samo jedan običan dan. Ko je mogao da nasluti da će Sodoma te noći da gori? Ko je mogao da nasluti da će Lot da bude izvučen na silu? Ko je mogao da nasluti da će ja imati goste toga dana? I ako je taj čovjek mogao da kaže šta ja mislim i osjećam, onda je to Bog. A ako je Bog mene posjetio i Bog mi je rekao da će doći dogodine u ovo doba, onda će on tura. Znate, mi kada prihvatimo, deo po deo reči mi prihvatamo u svoje srce. I ono što je najbolje u svemu tome, možda je samo početak težak okretanja ka tome, zato što postoji jedna navika u razmišljanju. Imate ljude koji imaju jedan način razmišljanja i onda se to teško menja. Ali ono što je fenomenalno u svemu tome, zato što je ta reč seme. I ako se okrenete u tome pravcu, to će zraste samo od sebe, jer više nikakvih problema u tome nećete imati, nego ćete uzrastati iz vere u veru, ili kako Biblija kaže, iz slave u slavu. A nevesta će na kraju vremena doći do vere za uznesenje, do vere za promenu tela i do vere za izgovorenu reč. Jer za izgovorenu reč važi to isto. To je jedna od stvari, završit ćemo službu sa tim primjerom. Brat Rakem je bio kod jedne sestre koja je bila jako bolesna. I ona je rekla, brate Brahame, ja imam svu veru sveta za svoje izlečenje. A brat Braham je njoj rekao, sestro, u stvari tebi ne treba sva vera sveta. Tebi treba vera koja je kao zrno gorušice. I onda je brat Rakav rekao, vidiš, ako ja kažem da se zavesa pomeri, ona će se pomeriti. I on je to izgovorio, mislim, i zavesa se pomerila. I ona je shvatila u stvari o čemu se to radi. Ako bi mi zaista verovali, tako je, bilo šta, i ako bi vaše reči bile podržane vašim mislima, te stvari bi se dešavale. Brat Rakem je rekao, ova zavesa će se pomeriti. Ali da je u tome srcu mislio, ja ću pokušati. Ili možda će se to desiti. Sad to se nikada ne bi desio. Ali on je to rekao i to je mislio da će se desiti. Što se desi? I zato je on propovedao na temu Bog poziva na potpuno odvojenje od nebe. I da je to sa zavesom je možda banalan primjer, ali je tako bilo. Ja sam se dugo čudio zašto je to prorok govorio i zašto je rekao te stvari. Ako kažete u svome srcu da se zavesa pomeri i verujete da će se desiti, onda će to i da bude. Ali ako kažete da se pomeri, i ona blaženo stoji kao što je stojala 20 prethodnih dana ili godina, onda u stvari vi niste vašu izjavu i vaše reči podržali veru. I to je jedna možda banalna stvar. Ali kada dođemo do bolesnih ljudi, onda to više nije banalno. Kada dođemo do ljudi koji se suočavaju sa grešnim stvarima i ne mogu da pređu iz grešnog života i ne mogu da dođu do obala slobode, onda to više nije naivna priča. Jer kada jednom reči budu podržane promenom misli ili promenom načina razmišljanja, sve je moguće onome koji veruje. Sve je moguće onome koji veruje. Žena koja je dotakla Isusove haljine, ona nije puno pričala o tome, ona je to verovala, mislila i uradila. Jer danas je izazov prestati misliti o sebi kao o grešnoj osobi. Vi jeste bili grešni, ali ste također bili izabrani. Sada mi govorimo o trećem potezu. Mi govorimo o tome da će biti vreme izgovorene reči. Znate, da bi to postalo funkcije, da bi to proradilo, da bi to bilo realno. To je ceo paket vere. Osoba koja može izgovoriti reč i da se to ispuni, mora verovati da je Božji sin.
Amen.
To ne može.
Aleluja.
Jer je Satana rekao Isusu Hristu, ako si Božji sin, Božji sin će to moći raditi. Znači, ako si Božji sin to uradi, ko će moći da izgovori, pa znate Pavla iz Kevine sinove, pa. To je ta ista priča. Mislim da su te pokušali da izbace duha, duhove, đavole, i onda su rekli u ime Isusa Hrista koga Pavle propoveda. Slušajte, mi veoma je lako osuditi svega, svakoga u životu, pa i u Bibliji. E, oni su bili imitatori, jesu, ali oni su bili vernici Boru. Zato što nisu rekli Isusa koga Kajafa propoveda ili Mesija koji se u sinagogi propoveda, nego su rekli u ime Isusa, tog Isusa o kome je Pavle pričao. Oni su bili vernici poruke svoga doba. I šta im je đavo odgovorio? Isusa znam, Pavla znam, ali ko ste vi? I onda su dobili su batine. Đavo se nije ni pomerio. Zašto? Zato što je u Pavlu bio ceo paket vere.
Amen.
Ja znam da sam glasnik dobro. Ja znam da imam autoritet da izbacujem đavo.
Amen. Amen.
To je moje pravo. Pazi, Isus mi je dao vlast nad svakom silom neprijatelja. Ali samo su stajali momci koji su rekli, pa šta me košta da probam? Kada u Pavlovom životu i službi to funkcioniše, pa probat ću i ja. U stvari, ja ih čak i ne osuđujem. Ja sam probao puno puta, pa nije, probat ću opet. I borit ćemo se, boriti i izboriti.
Amen.
Amen. Za svako obećanje koje nam je.
Amen.
Ali Pavle je znao i rekao, ja sam glasnik dobar. Vatreni stup koji je vodio naše praočeve iz Egipta u obećanu zemlju, meni se pojavio toga dana. Meni je predao ovu poruku. Mene je poslao ka paganima i ka rasejenim jevrejima. Mene je poslao po svetu da propovedam ovo evanđelje i ja imam autoritet nad svim demonskim silama. I koristio.
Amen.
Ali da je imao konfuziju u svojim mislima. Joj, ja ne znam jesu mi greci oprošteni. Joj, ja ne znam jesam dovoljno posvećen. Ja ne znam da li vidite. To nikada ne bi funkcionisao. Ali kada je imao ceo taj paket u svojoj ruci, ja znam da sam sin Boži. Slušaj, Isus je uvek ozbiljno mislio kada je nešto rekao. Uvek. U stvari, ni jedna biblijska reč ili obećanje nije šala. I sve treba da bude prihvaćeno na ličnoj osnovi. I prihvatanje, to znači, što znači prihvat? To znači, to je za mene, to je moje.
Amen.
Evo, Rajka, ovo je tvoja Biblija.
Ovo
je, brat Jonatan, meni poklonio, jako je dobra Biblija. Je poklon. Ali to znači, ona uzme i kaže, to je moje. I tako i kada prihvatite Božje obećanje, propovednik kaže imate pravo na Svetoga Duha. I vi kažete, to je moje. A onda Isus rekao, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Slušajte sada. Ako vi možete promijeniti svoje srce, a promijeniti srce, kada kažem, ne znači promijeniti svoje osjećaje. Pustite osjećaje u ovoj priči.
Amen.
Osjećaji su fluidni, imaginarni, nema temelja u tom. Ako ste radosni, hvala Bogu. Ali to nije temelj na kome se stoji.
Amen.
Ali onda ako to primenite i kažete u svome srcu, kada ja grešim, ali ipak Sin Boži spasim krvlju Isusa,
amen,
položim ruke na ovu bolesnu osobu,
amen,
ona će ozdraviti. Slušajte, zvuči izazov, ali ovo je vrijeme izazov.
Amen.
Isus je rekao uopšte za vernika. I onda se tu postavlja 1000 pitanja u ljudskoj glavi. Ako je Božja volja, ma pustite Božju volju. Božja volja je da vernik položi ruke na bolestnog i da on ozdravi.
Amen. Amen.
I onda dođete i kaže, kada ja, Rajko Janković, budem položio ruke na tebe zato što sam ja Sin Boži,
amen,
ti ćeš ozdraviti.
Amen.
I uradite to. I samo kažete u svome srcu, to mora biti tako zato što Gospod Isus Hrist ne može lagati.
Amen.
Ja sam vernik. Ja jesam vernik.
Amen.
Kakav, takav, ovakav ili onakav, ali ja jesam vernik. I kada ja položim ruke, bit će ti bolje. I ne samo da će ti biti bolje, nego ćeš ozdraviti. Slušajte, je li to vera? Ili je sad to besmislica o čemu ja pričam? To mora biti, to je vera. Dajem vam vlast nad svakom silom neprijateljskom. Vi gledate ludo dete, gledate manijak, gledate psihijatrijski slučaj. Sad znate o čemu vam pričam. Stoje takvi likovi, takvi ljudi pred vama. Van sebe. I da li ste primetili kod tih ljudi taj izobličeni smeh? To je đavo koji stoji tamo i ruga. I đavo u svojoj samouverenosti, on uvek ima dva pristupa prema ljudima poluvere. Jedan je bio bahatost, što je bilo kod ovoga Golijata. Pogledaj ti ko sam ja, pogledaj ti kakva sam ja vojničina, ljudina, faca. Pogledaj kako sam razvijen, pogledaj kako sam istreniran, pogledaj iz kakve sam teretane izašao. Ko od vas će se ikada usuditi da mi se suprotstavi? To je bahato. Samouvereno, bahato, arogantno. Ali imate i drugi primjer koji đavo voli da koristi, to je rugan. I onda imate taj izobličeni smeh. I znate kako ljudi razmišljaju kada se suoče? Kako ja da pomognem ovom čovjeku? Kako ja da ti pomognem? Drag si mi, volim te. Kako ja da ti pomognem? Da, kako ja ti pomognem? I onda naprave ljudi savjetovalište od svega toga. Kako pomoći tato?
Da, da. Amen.
Ali imate samo jednu stvar. Daje ti svaku vlast na svakom silom neprijatelju. Daje ti. Slušajte, jesu đavoli izlazili iz ljudi kada su ih apostoli izbacivali?
Amen.
Jesu ili nisu? Zato što su oni mislili ono što su govorili. Ali onda danas vjernici stanu. Hajde da pročeskamo, da prodiskutujemo ovo. Hajde da se molimo. Lepo se molimo. Ali kraj molitve i kraj cijele priče jeste on ide. Mislim na đavola. On ide napad. I kada je tamo bio Pavle, a ne oni koji su slušali i polurazumevali Pavla, e onda je taj duh i slušao. I odlazi. Ali u ovome trenutku našega života, našega iskustva, hajde da pogledamo da li je problem u reči. Hajde da vidimo sad. Ako smo mi nezadovoljni stanjem crkve, to može biti opravdano. I svakoga nezadovoljstva rodilo se probuđenje. Slušajte, ako su vernici, dođe jedan trenutak u nekoj crkvi da je većina ljudi nezadovoljna. Iz tog nezadovoljstva rodit će se podela. Jedan broj ljudi će da otpadne, drugi će da dođu u probuđenje. To je bilo tako. Iz čega se rodila reformacija? Iz nezadovoljstva katoličkom crkvom. Iz čega se rodio Veslijev pokret? Iz nezadovoljstva luteranskom crkvom. Iz čega se rodilo rano pentakostalno probuđenje? Iz nezadovoljstva baptističkom, metodističkim religijama. Iz čega se rodila poruka? Iz nezadovoljstva prema pentakostalnoj denominaciji. Ali onda kada dođe do toga da su ljudi nezadovoljni sa duhovnim stanjem crkve, moglo bi bolje. To može da bude uvod u probuđenje i veoma često jeste. Ali neko mora prvi da shvati da je Bog ozbiljno mislio. Dajem ti vlast nad svim đavolima papa. Šizofrenija. Otići. Rak. Napustit će telo te osobe. Ludil. Legion. Nebitno je. Idete napolje.
Amen.
Zato što ja imam Bogom dan autoritet.
Amen. Amen.
Istina je, kad mogu mi ljudi reći, nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, prvo nek se oni pokoravaju, pa se mi tome nećemo radovati. Da je to veoma, veoma važna napomena. Ja zaista verujem u to što je Gospod Isus Hrist rekao, kao što verujem i svaku njegovu reč. Nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, nego što vam ime zapisano u knjizi života.
Amen.
U redu, amen, na to. Ali on je to rekao ljudima kojima su se đavoli pokoravali. Znači, ja ne vjerujem da bi to rekao ljudima koji bi stali pre takve izazovne trenutke. Šta sada da radim? Da li da postim? Da li da molimo? Da li da plačemo? Da li da se smejemo? Da li da pevamo duhovne pesme da ga umirimo? Šta sada da radim? Ako si sin Boži, probaj. Uzmi autoritet koji ti je od Boga, da? I izbaci ga napad. Tvoja djeca je bolest, izbaci ga napad. I jedino što je važno. Da, evo, s ovim ću završiti. David je pobedio Golijata. Ali je David imao iskustva sa Bogom koja niko nije znao osim njega i Boga. Jer pre nego što je pobedio Golijata praćkom, pobedio je lava u pustinju. I zato ove stvari možete sami praktikovati u nekim izazovnim trenucima da ne stavljate sebe pod pritisak mase ili velikog broja ljudi.
Amen. Amen.
Svatate o čemu vam
pričam. Amen.
Imate nešto, bilo šta, kao što je David imao u pustinji lava, pobedio je, Bog ga je uveo u to iskustvo. Tako da kada je izazvao Golijata i pozvao Golijata na dvoboj, David je imao iskustvo kako se to radi.
Amen.
Jer mu to nije bilo prvi put.
Amen.
David je pobedio Golijata onako kako je pobedio lava u pustinji. Udivni. Tako da ove stvari isprobajte kada se sami sa Bogom. Ne mora niko znati. Ali kada dobijete taj iskustva u samoći, i ja kada ih dobijem i svi mi, bit će mnogo lakše da se suočimo sa time u crkvi, sa bolesnima, sa opsednutima, ovakvim ili onakvim, kada smo već školu prošli sami sa Bogom. I zato ne oklevajte i po cenu poraza, neuspeha da to probate.
Amen.
Jer vas to uvodi i približava Bogu.
Amen.
Kako vam je dete bolesno, položite ruke na njega i recite u ime Isusa Hrista, ono je zdravo. I onda se pobrinite da vaše misli podržavaju vaše reči. I kada budete imali takva iskustva, ne, takva iskustva, onda će to biti mnogo lakše da kada se suočite i u crkvi sa nekim problemom, da iskoračite kao David i da kažete, evo, ja ću položiti ruke na tebe i ti ćeš ozdraviti. To su izazovne stvari. Ali kažem, vreme je za izazov. Zato što je to poruka. Poruka je jedinstvo između Hrista i njegove neveste. Jedinstvo u svakoj reči. Dajem vam vlast nad svakom silom. Evo neka to bude izazov. Dajem ti vlast nad svakom silom demonstva. U moje ime izbacivaćete đavola iz ljudi. Ko je tako? Znate? Evo još ovo ću se reći, da stvarno završavam. Pritiskom na ljude nećete puno postići. Znate, kada vi želite da neko prihvati Krista i pričate, u jednom trenutku ste 100 puta rekli jednu istu stvar. Mislim, nije to loše. Ali zaboravljate jednu stvar. Vaš rat i moj rat nije sa krvlju i telom.
Amen.
Nego sa duhovima.
Amen.
Koji pritiskaju ljude.
Amen.
I onda vaše dete je sklono noćnom modernom životu. Ovom ili onom. Naravno da ćete to reći, da ćete objasniti. Ali uvek imate osjećaj da to možete reći 5 puta na dan, pa će uvek biti isto.
Tako je.
Ali dajem ti vlast.
Amen.
Na svakom silom neprijatelja.
Amen.
I šta mislite da u jednom trenutku počnete koristiti vlast?
Amen. Tako je. Amen.
U svome domu.
Amen.
I ne mora to niko znati.
Amen.
Kao David kad se borio sa lavom u pustinji. Zatvorite vrata. Kažete, dosta mi je ovo.
Amen.
Dosta mi je njihovog ponašanja. Ali ja znam da to nisu oni, nego duh koji
je. Amen.
Ali ja imam autoritet.
Amen.
Na svakom silom neprijatelj.
Aleluja.
I onda samo kaže, neka svi duhovi koji pritiskaju ovaj dom nestanu odavde u ime Isusa.
Amen.
Kada duh ode sa neke osobe, njeno ponašanje će se promeniti mnogo, mnogo brže.
Amen.
Nego što ćete vi ubediti čoveka da to uradi. Znate, propovedanje nije ubeđivanje. Propovedanje je kada vi kažete istinu. Ti si grešnik, a Isus Hrist je Bog. I Isus Hrist je umro na krstu Golgote da bi svi oni koji veruju u njega bili spaseni. Vi to kažete. I osoba reaguje ovako ili onako. Ali onda kada počnete sa svojom pričom, ti ga moraš prihvatiti. Ne mora. Vi ga ubeđujete da uradi nešto. Vi mu sugerišete da uradi nešto. Vi ga pritiskate da uradi nešto. I to više nije propovedanje, to je ubeđivanje. I to ne donosi rezultat, ili donosi jako pogrešan rezultat. Jer osoba, slušajte, ne mora da prihvati. Ima slobodnu volju. I ne mora da ga prihvati. I ne mora da ide u nebo. I može da ide stazama modernog života na put propasti. Ko odluči da tako bude? Ali kada počnete koristiti vaš autoritet, i ja mislim, brat Biskal je rekao, pričao jednom, vratio se sa nekog putovanja i svi su u njegovom domu bili bolesni. I on je okupio porodicu i rekao je: ja imam autoritet i sva moja deca i moja supruga će da budu zdravi. I bili su. I koristio se to u vašoj pustinji života sa Bogom, kao što je David koristio kada je bio u pustinji i pobedio lava. I onda kada je on bio predstavljen Izraelu kao budući kralj u toj bici i toj pobedi, kada je izazvao Golijata, on je znao o čemu priča. Jer je imao iskustvo. Iskreno, susresti lava ili Golijata, šta je teže? Susresti se sa velikim lavom pustim, nije baš dete i lav, to je baš nije zgodna priča. Tako da je ovo strašnije. Pogotovo kad je susreo lava, onda nije imao izbora. Znači, nije imao izbora. Ili će umreti, ili će pobediti. Golijata nije morao da izaziva. Ali kada je susreo lava u pustinji, nije bilo izbora. Ili pobeda, ili smrt. Tako i vi zatvorite svoja vrata, svoje sobe. I za promenu počnite da koristite autoritet koji vam je dat. Isus je izgovorio reči i mislio je to što je rekao. I smokva se osušila na Petrovo iskreno tuđe. Gospode, pogledaj, smokva koju si prokleo, evo osušila. Zaista, zaista ti kažem. Ako kažeš o ovoj planini, pomeri se i ne budeš sumljao u svome srcu, bit će onako kako si rekao. Ako kažeš duhovima koji pritiskaju tvoj dom, ovaj prag više nemoj prelaziti. Ovo je ograđeni prostor. I ovde vlada moj duhovni autoritet.
Amen.
Ono što niste mogli, ubeđivanje,
amen,
predavanjima,
amen,
pridikama, rasprava, gledajte kako će se desiti s silom Božje. Da li ste to praktikovali do sada?
Amen, amen, amen.
Verovatno ne, ali jednom se početi mora.
Tako je.
I od nečeg se početi mora. dajem ti vlast nad svakom silom neprijateljskom. Ko želi da njegov dom bude pod pritiskom zlih sila? Niko. Pa je vam potreban taj autoritet? To da, potreban ti je taj autoritet. Imaš ga? Prihvati ga. Koristi ga. I daj slavu Bogu. Reci reč. I misli tako. Šta god se dešavalo oko tebe, reci u svome srcu i nemoj poreći to nikad. Rekao sam. Dalje od ovoga praga. I pustite da neko vreme prođe. I gledajmo rezultate. Jer rezultati se računaju.
Amen.
Kao žena koja je poludela i skoro da je otkinula ruku bratu Rahabu, a on je samo izgovorio nešto protiv đavola. I za nekoliko nedelja ona mu je mahala maramicom na službu, a vukla se po podu bila. I misli da je toliko bila opsednuta da je rekla: šta ja imam sa tobom, Viljame Brahame? On je samo izgovorio reč. Slušaj, i u stvari, to je jedino što je trebao čovjek da uradi. Satano izlazi iz nje. I misli u svome srcu: ja sam to rekao, ja sam sin Boži, ja sam glasni prorok Boži iz Malahije 4. Sve će biti u redu sa njim. Brate, pošalji mi svjedočanstvo i napiši mi pismo kada se to desi. I na jednoj službi ona je belo maramica maha. Potpuno normalno. Potpuno zdrav. Zato što je jedan čovjek, Božji prorok, to rekao i to misli. I neka vas Bog blagoslovi. Se brat Rajko pomoliti.
Dragi naš Bože, svemogući Gospod Isuse Hriste, hvala ti Bože što smo danas imali privilegiju da se skupimo u ovom domu, Gospode, čujemo tvoje reči, pomazane reči. Hvala ti Gospode što si pomazao, Gospode, naših propovednika, donao pravu reč, pravo dobro, pravovremenu duhovnu hranu, Gospode. Hvala ti Bože što nas uvodiš u još veće istine, još veće sigurne situacije, da budemo sigurni u svakom pogledu, u sukobljavanju sa demonskim silama, sa nečistim silama, sa đavolom, da ih možemo izgoniti, zato što si nam ti, Gospode, dao autoritet po pismu, Gospode, neka tako bude. Hvala ti Bože još jednom, neka svaka osoba bude ovdje blagoslovena u propovedi, ovom reči Bože, neka svaka osoba koja nas prati preko interneta bude dodirnuta, Gospode, blagoslovljena, i neka njihov dom bude blagoslovljen, neka i oni urade to što i mi trebamo ovdje da uradimo, da izgonimo đavole, pošto nam je to naš Gospod Isus ostavio kao autoritet i kao dao nam je silu i snagu da to činimo. Hvala ti Bože za sve, za ovo skupljanje, Gospode. Ako neko ima neku potrebu i neki problem, Gospode, ti si veliki Bog koji rešava sve naše probleme, leči sve naše bolesti, Gospode. I mi ti zahvaljujemo, Gospode, za ovu službu i ovoga dana, Gospode, u ime tvoga Sina Isusa Hrista.
Amen.
Amen. Amen.